Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci o konstruktivni nezaupnici usoda vlade Janeza Janše bo znana zvečer.
Po več mesecih dovoljeno gibanje po državi, spet odprte vse trgovine.
V zahodnem delu države v šolah vsi osnovnošolci ter dijaki zadnjih letnikov.
Doktorica Černe, hitro testiranje lahko bistveno zameji epidemijo, če bo dovolj množično.
Se obeta izločitev nekaterih poklicev iz enotnega sistema javnega sektorja.
Vreme jutri bo na zahodu po večini sončno, drugod oblačno. Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Danes večer bo postalo jasno, ali večina poslancev želi iti naprej z vlado Janeza Janše ali pa si želijo spremembe z vlado, ki bi jo vodil Karel Erjavec. Razprava v parlamentu je vroča, ostre besede prihajajo z vseh strani, dogajanje spremlja Tanja Dominko.
Najprej je v imenu predlagateljev nezaupnice spregovoril Brane Golubovič, LMŠ.
V petih opozicijskih strankah LMŠ, SD, Levica, SAP in Desus smo vložili konstruktivno nezaupnico, s katero danes poskušamo ustaviti vlado Janeza Janše.
V nadaljevanju je naštel vrsto očitkov, tega, da vlada ignorira ustavni red v državi, da razgrajuje in spodkopava javno šolstvo, zdravstvo in kulturne institucije, da načenja ugled države v svetu in tako naprej. Kot alternativo ponujajo koalicijo KUL in kandidata za predsednika vlade Karla Erjavca. Ta je danes med drugim dejal.
Ta odločitev se mi je zgodila sredi nepredvidljivih epidemioloških in političnih dogodkov, ki žal ne pretresajo samo Slovenijo, ampak cel svet. Naša specifika je žal ta, da je slabo upravljanje s pandemijo le najočitnejši izraz slabega in neučinkovitega dela aktualne vlade.
V kritiki obstoječe vlade je naštel vse mogoče, tudi v preteklost se je ozrl. Sicer pa obljubil, da bo z njim Slovenija prišla na normalno pot, medtem ko se zdaj gradi druga republika. Predsednika vlade Janšo so Erjavčeve besede vidno prizadele.
In polno govorjenje o tem, kako ta vlada krši človekove pravice, dela drugo republiko in tako naprej. Ne, glejte, ne delamo druge republike, branimo prvo. Prvo republiko branimo. Ker jo uničujete s takšno politiko.
Glede očitkov o nespoštovanju demokracije je dejal, da je bil indeks demokracije v Sloveniji v času, ko je on vodil vlado, više kot takrat, ko so vlade vodili premijeji iz strank, ki so predlagateljice konstruktivne nezaupnice.
In zdaj imamo pred sabo predlog za mandatarja v imenu osebi predsednika stranke, ki od vseh predsednikov strank v tej koaliciji petih strank dobijo najmanj glasov. Čeprav je kandidiral leta 2018 na volitvah kot minister. Kot minister v 13 let zaporedom. V volilnem okraju Tržič je dobil 380 glasov.
Sicer pa je predlagateljem konstruktivne nezaupnice Janša dejal, da zapravljajo čas in denar davkoplačevalcev. Prepričan je, da je aktualna vlada naredila bistveno več od prejšnje in to v bistveno krajšem času in težjih pogojih. V nadaljevanju so se oglasili tudi ostali poslanci, medtem ko je bilo iz vrst SAB, SD in LMŠ slišati jasne pozive k glasovanju za nezaupnico, smo nestrpno pričakovali besede Desusovih in SMC-evih poslancev. Nanje namreč KUL potiho najbolj računa. V imenu stranke Desus je spregovoril Jurij Lep, ki Erjavca podpira in pravi, da epidemija ne more biti razlog za agresivno postopanje.
Stranka Desus je v tem pomembnem trenutku za našo državo opravila svojo pravico in dolžnost s ciljem za lepšo in boljšo prihodnost vseh državljank in državljanov Republike Slovenije.
V imenu poslanske skupine SMC je spregovoril Gregor Perič, medtem ko se Janja Sluga, ki vodi poslansko skupino, niti ni prijavila k razpravi, kar je po mnenju nekaterih že sumljivo. Perič je pozval k dialogu v politiki in svoj nastop takole sklenil.
V zrelih parlamentarnih demokracijah se oblasti ne deduje in tudi menjuje se ne po načelu daj dam. Iz teh razlogov se bo SMC za tisto, za kar se je vredno boriti, z mirno vestjo borila še naprej.
Dušan Šiško, SNS, je bil bolj jasen. Erjavca je označil za multipraktik ministra, ki bi zdaj hotel postati še mnogo več, ampak bo po njegovem kvečjemu pogrebnik Desusa.
Da pa vseeno ne bi bilo kakršnih dilem, glasovnic sploh ne bomo dvignili.
Razprava naj bi trajala do večera, ko bo sledilo glasovanje. Ker je tajno, so možna presenečenja. Erjavec naj bi imel zagotovljenih 43 glasov, torej 3 premalo.
Oranžna faza ukrepov za zajezitev COVID-19 prinaša vrsto sproščanj. Odlok o omejitvi gibanja znova dovoljuje prehajanje občinskih in regijskih meja, kar ni bilo mogoče od oktobra. Odpirajo se vse trgovine brez omejitev, a ob obveznem tedenskem testiranju vseh zaposlenih. Tone Gorjup.
Odslej je spet mogoče prosto gibanje po vsej državi. Znova je dovoljeno zbiranje 10 oseb, dovoljene so tudi poroke ob upoštevanju ukrepov. Omejitev nočnega gibanja pa po besedah notranjega ministra Aleša Hojsa.
Skladno z uradnim vladnim semaforjem ostaja v veljavi in bo sproščena bodi si po regijah, bodi si v celotni državi, ko pridemo v fazo, ki to omogoča.
Za odprtje trgovin ni več omejitev. Veljajo le splošni ukrepi za zajezitev epidemije. Pogoj za obratovanje ostaja redno tedensko testiranje zaposlenih. V nobenem primeru pa ne več potreba negativni test potrošnika. Testiranje zaposlenih je veliko breme zanje in za delodajalce, a trgovske verige zagotavljajo, da so v trgovinah le zaposleni z negativnim testom. Enako je v manjših živilskih trgovinah, kjer doslej ni bilo obveznega testiranja. Zakaj testiranje za zaposlene, je pojasnila državna sekretarka Ajda Cuderman.
Več ko sproščamo, več dejavnosti, ki se sprošča, več pretoka ljudi je. Zato je potrebno uvesti tisto testiranje, da vsaj izvajalci storitev pa prodajajo blaga, so sigurni, da so zdravi, potrošniki pa apeliramo na seveda njihovo disciplino.
Tedensko testiranje je tudi velik finančni zalogaj za trgovce, ki še ni rešen. Ajda Cuderman je povedala, da je
pripravi poseben protokol, podobno kot za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. S tem država prevzame stroške testiranja nase, seveda in imajo tisti tudi prednost pri testiranju, tako kot učitelji v ponedeljkih oziroma ob nedeljah, če sami tako želijo.
Testiranje pa ni potrebno za osebe, ki imajo potrdilo o cepljenju proti COVID-19 ali pa so ga v zadnjih 6 mesecih prebolele, seveda ob predložitvi dokazila. Brez testiranja zaposlenih lahko še naprej delujejo bencinski servisi, pošte in lekarne, od danes pa tudi storitve ponujanja in prodajanja blaga na daljavo ter prodaja kmetijskih pridelkov na kmetiji.
V šole na zahodu države so se danes vrnili vsi učenci osnovnih šol in dijaki zaključnih letnikov. Šolarji v vzhodnem delu imajo ta teden zimske počitnice. Še vedno velja, da morajo zaposleni vzgoji in izobraževanju pred vrnitvijo na delovno mesto opraviti testiranje na okužbo s koronavirusom. Več Meta Potočnik.
Dokler nismo dovolj precepljeni, nam ostajajo samo osnovni ukrepi. Razdalja, razkuževanje rok, prezračevanje in nošenje mask, poudarja državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Alenka Forte. A tega se v določenih okoliščinah tudi v manjši šoli težko držati. To dobro vedo v osnovni šoli Simona Kosa v Podbrdu.
Nas je bilo okuženih kar 7 zaposlenih, to je v našem kolektivu tretjina kolektiva. Moram povedati, da kljub temu, da smo se držali vseh ukrepov, je ta bolezen šla kot ogenj.
Je povedala ravnateljica Polonca Kenda in dodala, da so v jesenskem valu zboleli vsi zaposleni na šoli, zato zdaj ne pričakujejo večjih odsotnosti. Na vračanje otrok so se dobro pripravili.
Nekako mi je 6. čud dal že prejšnji petek ta občutek, da se bomo verjetno v šolo vračali in so bili naši učitelji že prav vsi na šoli že prejšnji teden, tako da smo se res temeljito pripravili.
Težav s testiranjem zaposlenih nimajo, saj vsi želijo prispevati k varnemu učnemu okolju za otroke. Veliko časovno in krajevno oviro je predstavljalo testiranje v 30 km oddaljenem Tolminu, saj nekateri zaposleni nimajo avtomobila. Ker kot ravnateljica nikjer ni dobila pomoči, se je obrnila kar na zdravstvenega ministra, ki je v tem času še vedno premije Janez Janša.
In na petek se ni dalo še nič urediti, je kazalo, da bomo šli na teste še v Tolmin. No, v ponedeljek je bila pa zadeva rešena, tako da sem zdaj hvaležna vsem, ki nas testirajo, da se res vzamejo ta čas, da pridejo tudi v Podbrdo.
V podobnih zagatah so bili tudi osnovni šoli Kobarid in Bovec. Veseli so, da se je to uredilo. Zdaj k njim pride ena ekipa in naredi 60 kilometrov. V nasprotnem primeru bi moralo 20 zaposlenih narediti 60 kilometrov vsak svojim avtom.
Kot rečeno, se morajo zaposleni v trgovinah in šolah še naprej tedensko testirati, saj to po mnenju stroke lahko bistveno pripomore k zajezitvi epidemije. Ni se pa potrebno testirati tistim, ki so bili že dvakrat cepljeni in tistim, ki so preboleli COVID. Podrobneje Marjana Debevec.
Čeprav je hitro testiranje v zadnjem času dvignilo kar nekaj prahu, pa predstojnik Inštituta za klinično kemijo in biokemijo UKC Ljubljana, profesor dr. Darko Črne, meni, da lahko, če bo dovolj množično izvajano, pripomore k obvladovanju epidemije. Res je, da imajo ti testi slabše zmogljivosti kot testi, ki jih obravnavajo v laboratoriju, vendar pa jih lahko v zelo kratkem času izvedejo zelo veliko število.
No in s takšnim množičnim pristopom lahko seveda najdemo kar nekaj dodatnih bolnikov COVID, ki jih sicer samo z delom laboratorija ne bi našli. Drugič, cena testa je dostopnejša. In tretjič, takšen diagnostični pristop ima lahko močan motivacijski moment.
Testiranec namreč lahko od blizu spremlja analizo svojega vzorca.
Čim bolj množična bo njihova uporaba, bolj bodo prevladale dobre strani tega diagnostičnega pristopa nad slabimi. In ob ustrezni umestitvi teh testov v sistem, bo njihova uporaba lahko pomembno prispevala k zamejitvi epidemije.
Je še prepričan dr. Črne. In komu se ni treba testirati? Ljudem, ki so bili že dvakrat cepljeni in ljudem, ki so že preboleli COVID. Potrdilo o pozitivnem rezultatu PCR testa ali testa HAT mora biti starejše od 21 dni in mlajše od 6 mesecev. Na Ministrstvu za zdravje še iščejo rešitve, kako zagotoviti, da bo izdaja potrdil čim hitrejša. Potrdilo o pozitivnem izvidu testa je mogoče natisniti tudi s portala Zavem.
Lahko imetniki katerega koli digitalnega potrdila, in takih je v Sloveniji že skoraj polovica prebivalcev, da si pač s tem digitalnim potrdilom natisnejo to potrdilo tudi iz portala Zvem pod zavihkom e-dokumenti, kjer najdejo povzetek testiranj in mikrobioloških testiranj za sebe.
Je pojasnila državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Alenka Forte. Po njenih besedah na ta način ne bomo po nepotrebnem obremenjevali družinskih zdravnikov, ki so že tako izredno obremenjeni. Včeraj je delež pozitivnih testov znašal dobrih 19%. V bolnišnicah se zdravi 738 bolnikov, umrlo je 11 ljudi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kaj pomeni druga neuspela ustavna obtožba za politično kariero Trumpa?
Dan zlate pentlje, dan solidarnosti z družinami, v katerih so otroci preboleli raka.
Šport, Lanišek drugi na tekmi smučarjev skakalcev v poljskih Zakopanah.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 1 kilometer. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni večjih posebnosti, promet posod poteka tekoče. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo. Zaradi miniranja na avstrijski strani predor Karavanke občasno kratkotrajno zapirajo v obe smeri. Jutri, v sredo in v četrtek pa bo promet skozi predor med 8 uro zjutraj in 3:30 uro popoldan urejen izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Predstavniki vlade so začeli pogajanja s sindikati o prenovi enotnega plačnega sistema, ki v javnem sektorju velja dobrih 12 let. Podrobnosti srečanja bodo znane po današnji novinarski konferenci, o možnih spremembah pa Andrej Šinko.
Prenovo plačnega sistema predvideva že koalicijska pogodba, ki omenja uvedbo stimulativnega nagrajevanja javnih uslužbencev z variabilnim delom plače, glede na izpolnjevanje ciljev. Nekatere poklicne skupine pa si že dalj časa želijo iz enotnega sistema, a doslej vlade temu niso bile naklonjene, čeprav so si želele sprememb po smeri pravičnejšega nagrajevanja. Aktualna vlada sicer razmišlja o posegu v plačni sistem na način, da bi v njem ostal administrativni del, izuzeli pa bi specifične dele, kot so policija, vojska in zdravstvo. Tudi v sindikatih se strinjajo, da so določene spremembe v plačnem sistemu potrebne, a menijo, da bi bilo možno razmerja med različnimi skupinami reševati znotraj obstoječega sistema, saj bi njegovo razbitje lahko pomenilo tudi leta usklajevanj.
Začel se je prvi prijavni rok za vpis v višje šolske študije programa in za študente 47 višjih šol je na voljo skoraj 12 tisoč mest, največ na področju tehnike, proizvodnje, tehnologije in storitev, v zasebnih zavodih pa na področju storitev ter družbenih in poslovnih upravnih ved. Vlogo je potrebno oddati do 18. marca.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije pandemija novega koronavirusa v Evropi nekoliko popušča, a stanje ostaja resno, dodatno skrb pa povzročajo izbruhi novih, bolj nalezljivih sevov. V Italiji so tako zaradi naraščanja številnih okužb v Toskani, Liguriji, Abruku in Trentino od včeraj uveljavi strožje omejitve, tam so vnovič zaprte restauracije in bari, prebivalci pa ne smejo zapustiti območi svojega bivališča razen v nujnih primerih. V večini Italije se sicer splošno stanje epidemije relativno izboljšuje, večina države pa je v tako imenovani rumeni fazi. Upanje pa prinaša cepivo. Iz najuspešnejše države pri cepljenju Izraela tako poročajo o tem, da so z dvema odmerkoma cepili že več kot četrtino prebivalstva. Z najmanj enim odmerkom pa so več kot 20% prebivalstva cepili tudi v Združenem kraljestvu. Cepljenje hitro poteka tudi v Srbiji, odkoder so Severni Makedoniji poslali 4680 odmerkov cepiva proti COVID-19. Na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu je zmagala nacionalistična stranka Samoopredelitev Albina Kurtija, ki je prejela okoli 42% glasov. Na drugo mesto se je s približno 16,5% glasov uvrstila dolga leta vladajoča demokratska stranka Kosova. Tretja je bila Demokratična liga Kosova, dosedanjega premijeja Avdulaha Hotija. Predčasne volitve so sledile decembrski odločitvi Kosovskega ustavnega sodišča, ki je razveljavilo volitve Hotija za premijeja. Ta je bil junija lani za premijeja izvoljen s podporo 61 poslancev. Sodišče pa je nato ugotovilo, da eden od poslancev, ki so ga podprli, ni imel pravice glasovati, saj je bil v času glasovanja že obsojen zaradi prevare. V ameriškem senatu so pretekli konec tedna obravnavali zgodovinsko drugo ustavno obtožbo zoper zdaj že nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ta na koncu ni bil obsojen, saj je bila za uspeh potrebna dvotretjinska podpora vseh senatorjev, več Marcel Krek.
Obtožnico je ob vseh 50 demokratih podprlo tudi 7 republikancev, vendar bi bila za uspeh obsodbe potrebna dvotretjinska večina v 100-članskem senatu. Po mnenju profesorja Ljubljanske fakultete za družbene vede in strokovnjaka za ameriško politiko doktorja Bogomila Ferfile, gre razloge za neuspeh obtožnice iskati tudi na demokratski strani. Ta naj bi na tak način želela ponižati republikansko stranko.
Jaz sem prepričan, da se tudi znotraj republikanske stranke Trump marsikateremu zameru, konkretno vodja bivše republikanske večine v senatu Mitch McConnell, je bil zelo oster proti njemu, vendar ko pa so republikanci videli, da pa gre za napad na stranko, so se seja temu odločno odprli in ni bilo nobenih šans, da bi ta druga ustavna obtožba šla skozi kongres.
Trump je po procesu sporočil, da neuspeh obtožnice razume kot zmago in da na političnem parketu še ni rekel zadnje. Toda Ferfila meni drugače.
To je bil za njega tudi šok. Šok, na primer, tisti večer, ko so vdrli v kongres, mu je praktično vsi uslužbenci Bele hiše so mu vrgli svoje delovne knjižice, torej so mu dali odpoved. Zameril se je republikanski stranki, tako da torej mislim, da tudi to je njegova osebna tragična izkušnja in jaz bi bolj ocenjeval, da je tudi glede na njegovo starost, da je z njegovo politično kariero konec.
Trump si je drugo ustavno obtožbo prislužil zaradi vdora njegovih privržencev na Kapitolu v Washingtonu 6. januarja, pri čemer so umrli 4 njegovi podporniki in policist. Trump jih je v dejanje prepričal z izjavami glede izida predsedniških volitev 3. novembra lani, po katerih se je razglasil za zmagovalca in zmago Josepha Bidna razglašal za prevaro.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Dobro delo odmeva, pustna sobotna iskrica je prišla do rekordnega zneska darov za dekleta v Amazoniji. Naša hvaležnost je neizmerna. Prispevek Jureta Seška.
Dragi darovalci v letošnji pustni sobotni iskrici, dobro delo je prestopilo robove najlepšega upanja. Brez besed smo ostali, ko smo preverili vsoto zbranega danes v ponedeljkovem jutru. V soboto smo dan sklenili z nekaj več kot 122 tisoč evri zbranega. Danes zjutraj pa nas je pričakala vsota, ki je vpila v nas, kako dobri ste in kako odprtih src ste bili tudi v nadaljevanju sobote, po včerajšnjem nedeljskem dnevu in na začetku tega ponedeljka. Vsega skupaj je pustna sobotna iskrica za misionarko sestro Agato Kociper, za misijon, na katerem dela in prav neposredno za hrano deklet v socialnem centru, zbrala 197 tisoč 443 evrov. Neverjetna vsota za hrano deklet v socialnem centru v Amazoniji. Ko smo nad vse veselo in nepričakovano novico sporočili slovenski misionarki, nam je odpisala: vsi predragi, radici in darovalci. Opravili ste Bogu tako ljubo zastonsko delo, da vam vsa Amazonija ne bo mogla poplačati tako velikega dejanja ljubezni. Le Bog in Mati Marija, ki hranita tudi naše otroke, zmoreta podati vabilo pod materinski plašč. Naj, dragi darovalci, Marija, Mati Amazonije, nad vas, vaše družine in vaše otroke, raztrosi svoje darove. Zanje smo se priporočili tudi pri Sveti Maši, tu pri nas v Amazoniji, imeli smo jo v zahvalo za vaše dobro srce, izjemoma, kljub pandemiji smo molile sestrami, v mojem srcu je tlela iskrena želja, Bog živi Slovenijo in Amazonijo, naj vam povrne za vse. Vem, dragi poslušalci, da se lahko tudi v vašem imenu zahvalim nazaj in izrečem hvala, spoštovani misionarji, misionarke, hvala sestra Agata za vse zglede požrtvovalne ljubezni. Hvala za priložnost, da smo že pred začetkom postnega časa skupaj lahko naredili dobro delo.
Škof dr. Jožef Smej bi na današnji dan obhajal 99. rojstni dan, oziroma bi vstopil v 100. leto, a je lani 21. novembra umrl. Ob tem jubileju je Škofija Murska Sobota izdala zbornik z naslovom Zadnji stopaj, ki predstavi njegovo bogato življenje in povezanost s Prekmurjem. Zapise so prispevali apostolski nunci v Republiki Sloveniji, kardinal dr. Franc Rode, 2 škofa, 19 župnikov, sestre Klarise in 8 laikov. Današnji dan Zlate pentlje oziroma Mednarodni dan otroškega raka je namenjen razumevanju težav, s katerimi se srečujejo družine med zdravljenjem in po njem. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije letno pri 400 tisoč otrocih in mladostnikih na novo odkrijejo raka, v Sloveniji med 70 in 80. Njihovi starši, ki so to preizkušnjo že prestali, so ustanovili društvo Junaki 3. nadstropja. Najpogostejše rakovo obolenje pri otrocih je levkemija.
Mineva 5. leto, ko je najina hčerka zaključila terapijo na hemato-onkološkem oddelku na pediatrični kliniki v Ljubljani, v 3. nadstropju. Nikoli ne bova pozabila oziroma ne bom pozabila življenje in zdravljenja na tem oddelku. Bilo je težko, vendar brez osebja, ki je takrat delovalo na tem oddelku in še deluje, bi bilo verjetno še težje. Hvaležna sem sva za iskrenost, za njihovo požrtovalnost, za pripravljenost in predvsem potrpežljivost. Neizmerno hvala tudi za sprejetost v najinih pogledih, v veri in za občutek, da si slišan. Izkušnja te bolezni in bolečine me je na jo je skupaj z Vero in s pomočjo osebja na tem oddelku tolažila in opogumljala.
Je za naš radio povedala Katarina Cukjati, ker je simbol boja proti otroškemu raku Zlata pentlja, Društvo staršev ustanovam predlaga naj vidnejše objekte osvetlijo zlato barvo. Odziv je presegel pričakovanja. V zlato bodo med drugim odeti Cankarjev dom, Tromostovje, Tehniški muzej Bistra in Vila Vipolže.
Američanka Mikaela Šifrin je postala svetovna prvakinja v alpski kombinaciji, druga je bila Slovakinja Petra Vlhova, tretja pa Švicarka Michelle Gesin. Po superveleslalomu je vodila Italijanka Federica Brignone, ki pa je v slalomu odstopila. Najboljša Slovenka na tekmi je bila Maruša Ferk na 10. mestu, Meta Hrovat je odstopila. V moški kombinaciji čakamo še na izid slaloma. Po superveleslalomu vodi Kanačan James Crawford, branilec naslova Francoz Alexis Pantereau ima 8 stotink zaostanka, tretji Avstrijec Vincent Krichmajer pa 30 stotink. Najboljši Slovenec Miha Hrobat je na 16. mestu, Boštjan Kline 17., Martin Čater 19., Necnar Ločnik pa 28. Na včerajšnji tekmi smučarjev skakalcev v Zakopanah je slavil Norvežan Halvor Egner Granerud, drugi bil naš Anžela Nišek, ki je zaostal za slabe 3 točke.
Drugo mesto, 5 stopničke, škoda, lovim to zmago, ampak ja, ne glede na vse, sem zelo zadovoljen s svojo izvedbo in upam, da tako nadaljujem in ni predaje.
Tretji je bil Norvežan Robert Johansson, po prvi seriji pa je bil v dobrem položaju za vrstitev na zmagovalni oder tudi Bor Pavlovčič, ki pa je v finalu nazadoval z 5. na 13. mesto. Domen Prevc je bil 16. ostali Slovenci so ostali zunaj 30-terice. Norveška biatlonka Tiril Ekhof je po zmagi na sprinterski preizkušnji slavila tudi na zasledovanju na 12,5 km in po zmagi norveške v mešani štafeti osvojila še 3. zlato na svetovnem prvenstvu na Pokljuki. Drugo mesto je zasedla Avstrijka Lisa Teresa Hauser, Slovenk pa po slabšem sobotnem nastopu v sprintu ni bilo na startu. Danes je prost dan, jutri in sredo pa boste na Pokljuki še posamični tekmi. V 21. krogu prve lige Telekom Slovenije so bile včeraj odigrane 3 tekme, Tabor iz Sežane je remiziral z Aluminijem, izid je bil 1-1, Celje je z 0-2 izgubilo z Domžalami, Olimpija pa je z enakim izidom premagala Muro. Ljubljančani so prevzeli vodstvo v skupnem seštevku prvenstva, trenutno imajo 41 točk, drugi je Maribor s točko manj, tretja pa Mura, ki ima 34 točk in počasi zaostaja za rivaloma. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Zdaj pa še vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, proti večeru se bo od severozahoda pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 7 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu po večini sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo na severovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -3, ob morju okoli 0 in najvišje dnevne od 4 do 10 stopinj Celzija. Obeti, v sredo in v četrtek bo še večinoma suho vreme, več oblačnosti bo na Primorskem, ponekod bo zapihal jugozahodni veter, čez dan bo razmeroma toplo. Poglejmo še temperature po Sloveniji izmerjene o 15. uri. Ljubljana, Novo mesto, Ajdovščina in Litija 6 stopinj, Koper, Celje, Idrija, Tolmin in Trebnje 5 stopinj, Gornji Grad, Slovenske Konjice ter Lendava 4, Murska Sobota, Logatec, Gorenja vas, Slovenj Gradec in Ptuj 3 stopinje, Babno polje in Maribor 2, Kredarica pa -10 stopinj Celzija. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Okvare tovornih vozil pa ovirajo promet na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški ter na Primorski avtocesti na priključku Sežana zahod. Zaradi miniranja na avstrijski strani občasno kratkotrajno zapirajo predor Karavanke v obe smeri, sicer pa je tam tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj tovornih vozil, ki je dolg 1 kilometer. Zastoj tovornih vozil oziroma čakalna doba za vstop v Slovenijo, čakalna doba tovornih vozil na mejnem prehodu Obrežje in Gruškovje je od 1 pa do 2 ur. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili Andrej Šinko, dnevni urednik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V današnjem mozaiku dneva boste slišali o konstruktivni nezaupnici Janševi vladi ter o sproščanju omejitev. Pripravljamo pa tudi pogovor z ravnateljico osnovne šole Simona Kosa v Podbrdu s Polonco Kenda o vračanju otrok v šole. Prisluhnite ob 18. uri. Zdaj je ura 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.